Είναι μαζί μας ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος βουλευτής, καθώς έχει ανακοινωθεί, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Δύσκολες μέρες, δυστυχώς, και για τη χώρα μας.
Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι, μάλιστα, ξεκίνησε πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε μάλιστα ότι μέσα σε 25 μέρες στην Κεντρική Μακεδονία είχαμε 26 φωτιές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει. Είδαμε και τα δυσάρεστα που είχαμε στο Ρεόκαστρο. Είδαμε πόσο από αμέλεια, τη μία φορά από ένα τσιγάρο, την άλλη φορά από ένα αυτοκίνητο, πώς πήρε φωτιά και στη μία είχαμε δυστυχώς και απώλεια ζωής, στην άλλη κινδύνεψαν περιοχές και κάτοικοι. Και από την άλλη είδαμε τι συμβαίνει τώρα και με τις μέγκα φωτιές σε καιρικές συνθήκες πάνω από 10 μπουφόρ, όπου και τα αεροπλάνα, τα αέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν και είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός και με τους πυροσβέστες.
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι τραγικό αυτό.
Πάνω στον αγώνα για να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές, έχασαν τις δικές τους ζωές και πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο αυτό.
Ναι. Η αντιπολίτευση δεν κατηγορεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ότι περνάμε μία δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν όμως κάποιες αιχμές που αφήνουν, όπως ο κύριος Τσίπρας που έκανε μία τοποθέτηση στα social, είπε μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη και ότι τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, ιδίως σε δασικές περιοχές με πρόγραμμα όπως είναι το Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσα από το πρόγραμμα υγιής ύψους 2,6 δις ευρώ. Και αυτό πραγματικά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις και εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας. Έγινε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν πάρει 100 ντρόουν, έχουν αυξηθεί οι πυροσβέστες από 13.000, είναι κοντά στους 19.000 και γενικά και η δύναμη έχει αυξηθεί και τα οχήματα και όλα τα μέσα προσπαθούν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν και γίνεται προσπάθεια και με την αναβάθμιση και των δασικών αρχών και όσων εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Ωστόσο βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες, πολλές φορές ακόμα και αυτοί και με τις μονάδες του ΝΕΜΟΔΕ που έχουν γίνει ειδικές οι δασοκομάντο, όλο αυτό σημαίνει ότι εξυγχρονίζεται. Αλλά καμιά φορά βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δυστυχώς δεν μπορούν να αποφευθούν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να βελτιώνονται συνεχώς και οι αριθμοί και τα οχήματα και να παίρνουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερα μέτρα.
Κύριε Παπαγεωργίου, οι φωτιές δεν απασχόλησαν.
Ναι. Ότι είναι και κάτι το οποίο είναι και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή
αυτό θα
Ισπανία,
έλεγα, δεν απασχόλησε μόνο. Ήταν και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Ήταν τεράστιες οι φωτιές.
Και στη Γαλλία είναι τεράστιες και κάθε χρόνο, δυστυχώς και με την κλιματική κρίση, αλλά και με αμέλεια ανθρώπων. Προσπαθούμε όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει αυτό, σηκώνουμε τα χέρια και λέμε συμβαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι νόμοι. Για όποιον προκαλεί φωτιά, βλέπουμε ότι έχουν αναβαθμιστεί.
Και στην Ουάσιγκτον είχαμε ανεξέλεκτες πυρκαγιές τώρα πρόσφατα, πάνω από 700 κατεστραμμένα κτίρια. Ήταν τρεις μεγάλες φωτιές που απειλούσαν κατοικημένες περιοχές.
Και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, γι' αυτό έχουν μπει και αυτοί οι νόμοι, όπου πρέπει να καθαρίζει και ο καθένας τα δικά του κτήματα, τα δικά του κόπεδα, τα δικά του την περιουσία του, για να μπορεί να μην επεκτείνεται η φωτιά και από εκεί. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο κάθε ένας, το κράτος, οι πολίτες, οποιοδήποτε είναι, να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αποφεύγουμε αυτές τις καταστροφές.
Εκτός από τις φωτιές που απασχόλησαν την Ευρώπη, την απασχολεί και το μεταναστευτικό πολύ έντονα μετά από αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Εμείς βέβαια είχαμε περάσει το 2020 στον Εύρο. Σε άρθρο του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Πολίτικο, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι αυτό, κύριε Παπαγεωργίου? Εντάξει. Σήμερα υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη και αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το να συνεδριάζουν και να συναντώνται και να συνομιλούν Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών δεν συνηθίζεται καθόλου τον Αύγουστο και αυτό σημαίνει το πόσο σημαντικό και επιτακτικό είναι το να συνομιλήσουν.
Εντάξει, εδώ αρχικά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Διότι πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείται μια πολιτική, τα όσα λέγονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, από την εκάστοτε κυβέρνηση, επηρεάζουν ολόκληρη τη μεταναστευτική δραστηριότητα. Τι θέλω να πω. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα το 2015 και μετά να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι ακόμα λέγανε όσο ήταν η κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νησιά μας, στα σύνορα που ήταν γεμάτο από παράνομους μετανάστες και μια άσχημη εικόνα η οποία ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Το ίδιο το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας έκανε και ο Σάντσες, ένας πολιτικός της αριστεράς, ο οποίος με τις δηλώσεις του πυροδότησε όλο αυτό το κίνημα και είδαμε τα αποτελέσματα. Τι λέει η δική μας κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας που εφαρμόζει από το 19 και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ούτε θεωρία ούτε υποσχέσεις αλλά γίνονται πράξεις. Ποιος είναι, κυρία Τσαμπάζη, ο πρωθυπουργός που πίεσε και ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του φράχτη στον Εύρο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση όπου έφεραν με ελικόπτερο, αν θυμάστε, όταν γινόταν η κρίση, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιληφθεί και η ίδια την κατάσταση και να καταλάβουν σε όλη την Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό να ενσωματωθεί στις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε για τη μετανάστευση σε όλη την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι έχουμε και νούμερα, γιατί από τον Εύρο που έγινε το 20 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη βρυδική επίθεση στα σύνορά μας, αλλά και το καλοκαίρι του 25 όταν λάβαμε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για την προστασία της χώρας. Τα αποτελέσματα, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και νούμερα. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι μετρήσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον αξιολογεί θετικά την ετοιμότητα της Ελλάδας για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι θαλάσσιες αφήξεις το πρώτο επτάμηνο του 2026 είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 35% σε σχέση με πέρσι. Ενώ, γιατί θυμάστε τις εικόνες που είχαμε στην Κρήτη, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μας λέγανε ότι δεν επιστρέφονται πίσω και τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που παράνομα είναι μέσα στα νησιά. Οι αναγκαστικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά 40%. Και το πιο χαρακτηριστικό μετρήσιμο στοιχείο, από περίπου 51.000 διαμένονται στα νησιά το 19, σήμερα φιλοξενούνται μόλις 3.100, διάβαζα τα στοιχεία, 3.197 άνθρωποι. Με τις οργανωμένες δομές να λειτουργούν στο 22% της δυναμικής τους. Και να συγκρίνουμε, για να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά, ότι το 2015 ήταν περισσότεροι από 900.000 παράτυποι μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας. Και αυτή τη σύγκριση πρέπει να την έχουμε καλά στο μυαλό μας και να βλέπουμε ότι δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καταλαβαίνετε πως μια αυστηρή πολιτική από τη μία μεταναστευτική από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη φέρνει αποτελέσματα και πως από την άλλη μια πολιτική η οποία μιλάει με αερολογίες ή λέει κάποια συνθήματα οδηγεί σε μια κατάσταση όπως αυτή που είδαμε και στην Ελλάδα προετών και τώρα στην Ισπανία.
Μάλιστα.
Και ναι. Έχει πολύ μεγάλη εντύπωση, κάτι ακόμα, ότι διαβάζω κάποιες εφημερίδες που είναι χαρακτηρισμένες ως αριστερές, ας πούμε, ας το πούμε. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία τα πλωτά φράγματα, οι 48.000 επαναπροωθήσεις, τα pushbacks, οι 67 νεκροί, δυστυχώς, κανένας δεν θέλει να χάνει να υπάρχει απώλεια ζωής, 67 νεκροί σε 48 ώρες, το αποδίδουν ως μια τεχνοκρατική διαχείριση. Στην Ελλάδα, ο φράχτης των Εύρων, για όλες αυτές τις εφημερίδες, ήταν ένα ακροδεξιό τείχος. Για να καταλάβουμε λίγο και την υποκρισία.
Είστε σαφείς, κύριε Παπαγεωργίου, να έρθουμε λίγο στην πόλη μας. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς μετράνε μέρα-μέρα πότε θα αρχίσει η λειτουργία του μετρό. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι περιμένουμε τις πιστοποιήσεις και μόλις έρθουν θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν περιμένετε να ανοίξετε το μετρό τέλος Αυγούστου, που συνήθως έρχεται και ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις επαφές με θεσμικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ.
Το μετρό προχωράει πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Γίνονται συνέχεια οι δοκιμές, όπως έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός και ο υφυπουργός, και περιμένουν απλά την πιστοποίηση, η οποία πιστεύουμε μέσα από τις δοκιμές που θα γίνουν, γιατί πρωτίστως είναι η ασφάλεια των πολιτών, θα πάρουμε και την πιστοποίηση, έτσι, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του μετρό. Άρα αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί δεν έχει.
Δεν μου απαντάτε όμως, θα είναι μέσα στον Αύγουστο ή θα πάμε Σεπτέμβριο?
Κοιτάξτε, όταν θα υπάρχει η ασφάλεια και η πιστοποίηση θα έρθει. Άμα γίνει αυτό, μπορεί να γίνει και από μέρα σε μέρα. Περιμέναμε πριν λίγες μέρες, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια δοκιμαστικά έξτρα. Οπότε περιμένουμε να πάρουμε το τελικό OK. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα λίγων ημερών. Καλύτερα να μην λέμε ημερομηνίες.
Ναι, ναι, σωστά, καλό, σωστά.
Γιατί και στη Θεσσαλονίκη είμαστε και με αυτό το θέμα με τις ημερομηνίες.
Ναι.
Με το καλό να ξεκινήσει. Εντάξει. Το πιο θετικό όμως που λέω, ναι, και πρέπει να τονίζουμε, είναι ότι πλέον δεν λέμε αν θα ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
Βέβαια,
ας κρατήσουμε διαρκή αυτό το θετικό.
Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα στο δερματικό σταθμό Μίκρας. Εκεί υπάρχει έλλειψη χώρου προκειμένου να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούν το μετρό. Και νομίζω δεν υπάρχει πάρα πολύς χώρος για τα λεωφορεία. Δηλαδή, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο με τον δερματικό σταθμό στη Νέα Ελβετία. Θα γίνουν επιπλέον εργασίες στη συνέχεια?
Και αυτά είναι από μελέτη, είναι οι αρμόδιοι φορείς, είναι και ο ΣΕΣ, είναι και το Υπουργείο που τα μελετάνε, τα βλέπουν, τα ξέρουν, υπάρχουν τα σχέδια, και με το καλό μόλις ανοίξει θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες μετά διαδικασίες και εργασίες για να δούμε πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο προσιτό και φιλικό προς όλους. Υπάρχουν βέβαια και εγκαταστάσεις Μίκρας που έχουν πάρκινγκ, και βλέπουμε, όπως έγινε και στη Νέα Ελβετία αργότερα το πάρκινγκ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί mm-hmm. το οτιδήποτε.
Mm-hmm. Πλέον στην ατζέντα υπάρχει και η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Θα αργήσει βέβαια, θέλει πολύ χρόνο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό?
Κοιτάξτε, αρχικά όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, το πρώτο μέλημα είναι να παραδοθεί η Καλαμαριά. Μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, θα ξεκινήσουν, ήδη έχουν γίνει κάποιες πρόδρομες εργασίες, έτσι ώστε να καταδυθούν οι μελέτες, να οριοθετηθούν οι σταθμοί και να αποφασίσουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να ξεκινήσουν εκεί πέρα οι εργασίες. Τώρα, το να πούμε από τώρα ένα χρονοδιάγραμμα ή κάτι πιο συγκεκριμένο.
Όχι χρονοδιάγραμμα, ήθελα να δω πού βρίσκεται το θέμα.
Ναι. Για να mm-hmm. δούμε μετά την ολοκλήρωση πώς θα κινηθούμε. Αλλά είναι σε άμεση προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, όπως είναι και όλη η Θεσσαλονίκη άλλωστε, καθώς έχουμε δει ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, 6, έχουν γίνει έργα και έχουν προχωρήσει εγκαταστάσεις όπου δεν είχαμε δει τα προηγούμενα 20.
Mm-hmm. Εσείς για ποιο είστε πιο περήφανος?
Ως Θεσσαλονικιός?
Mm-hmm. Και ως στέλεχος της κυβέρνησης.
Ως στέλεχος της κυβέρνησης. Αρχικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για το μετρό. Mm-hmm. Γιατί το λέω πολλές φορές και το τονίζω, ότι είμαι 36 χρονών και μεγάλωσα σε μια πόλη με λαμαρίνες. Από όταν ήμουνα,
εγώ είμαι 50 χρονών, κύριε Παπαγεωργίου, και μεγάλωσα ότι του χρόνου το μετρό, του παραχρόνου το μετρό, και πραγματικά όταν ανεβαίνω στο μετρό δεν πιστεύω ότι έχουμε μετρό ακόμη. Δηλαδή,
ναι,
φανταστείτε.
Πηγαίνουμε σε άλλη πόλη. Λοιπόν, άρα αυτό είναι, νιώθω περήφανος, γιατί αν δεν ήταν η κυβέρνησή μας δεν θα γινότανε, και αυτό δεν το λέω γιατί πρέπει να πω είναι ευλογήσω στα γένεια κάποιου. Δόθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε όλους αυτούς που καθυστερούσαν με τα αρχαία, αν πρέπει να μετακινηθούν, αν όχι. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων. Είμαι περήφανος γιατί η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το μετρό για την πόλη μας και επιτέλους αυτό που λέω ανέπνευσε. Mm-hmm. Δεν πίστευα όταν η Εγνατία ξαναέγινε με τρεις λωρίδες, όταν mm-hmm. είχε ανοίξει με τα πάρκα μια πολύ όμορφη, βιώσιμη mm-hmm. καθημερινότητα, και το χαιρόμαστε όλοι.
Μάλιστα.
Από εκεί πέρα το flyover είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, mm-hmm. καθώς αλλάξει όλο το κομμάτι των συγκοινωνιών. Νομίζω δεν θα ξανά έχουμε κίνηση για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα και οι υπόλοιπες υποδομές που είναι τα σχολεία.
Πολύ σημαντικό έργο πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, που δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται, είναι το αντικαρκινικό που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός.
Το αντικαρκινικό μαζί με το παιδιατρικό.
Το παιδιατρικό ξέρω ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς είναι και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Υπάρχει δυσκολία που πρέπει να καταλάβουν και εδώ οι, mm-hmm. οι ακροατές. Γιατί πολλοί έρχονται και με ρωτάνε, Γιάννη, γιατί λέτε τόσο πολύ για το παιδιατρικό, αφού είναι μια δωρεά.
Εντάξει, έχει και δρόμους γύρω-γύρω, δεν είναι πολύ εύκολο. Εντάξει,
ακριβώς,
αλλά
είναι πάρα πολλά τα έργα.
Είναι πολλά τα έργα γύρω-γύρω, αλλά το βασικότερο δεν είναι...
Ναι. Που ήταν το βασικό και ήταν ένα πολύ κοστοβόρο έργο το οποίο υπογράφηκε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το νοσοκομείο. Ήταν και οι δρόμοι και ήταν όλα αυτά τα συμπληρωματικά τα οποία έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί στην ώρα του το πιο σύγχρονο και από τα μεγαλύτερα παιδιατικά που θα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, να μην πω και στα Βαλκάνια.
Τεράστιο δώρο αυτό για την πόλη, αλλά πολύ σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα είναι και το αντικαρκυνικό. Δηλαδή, πραγματικά στο Θεαγένειο έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ξένες χώρες και δεν χωράνε οι άνθρωποι.
Για το αντικαρκυνικό, το οποίο θα γίνει και αυτό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και σκεφτείτε ότι θα έχει και το Παπαγεωργίου απέναντι και το 424, αλλά δημιουργείται ένα hub υγείας με σύγχρονες υποδομές και θα έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση. Άρα και σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη προχωράει.
Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το αντικαρκυνικό?
Περιμένουμε να δούμε λίγο, γιατί είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, τι συμβαίνει, γιατί θα γίνει και μεσδίτ μόλις ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία. Ναι.
Είναι πολύ γρήγορο, όπως βλέπουμε και τα υπόλοιπα έργα που γίνονται μέσω ΣΤΙΤ.
Ναι, επειδή ξέρω ότι γενικώς βρίσκεστε πάρα πολύ με κόσμο, νομίζω ότι είστε ακόμη Θεσσαλονίκη, ότι δεν έχετε πάει διακοπές, γιατί κάπου σας πήρε το μάτι μου. Ναι. Λοιπόν, έχετε πολλές επαφές με κόσμο. Είμαι σίγουρη ότι το πρώτο πρόβλημα που σας λένε είναι η ακρίβεια. Είναι πολλοί αυτοί που ελπίζουν σε μία ανάσα, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μία ανάσα από τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο εδώ στη ΔΕΘ. Είναι έτσι, σας λένε για την ακρίβεια?
Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο εγώ το χαρακτηρίζω ως μία εξίσωση που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς για να μπορούμε να έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Και το λέω
καλά
αυτό.
Άμεσα αποτελέσματα πώς να έχουμε? Εδώ και 2 χρόνια είναι η ακρίβεια και δεν είχαμε άμεσα αποτελέσματα.
Γιατί
εντάξει, υπήρξαν
2 χρόνια, ναι. Όχι, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι ναι, η χώρα μας, τα χρήματα που επιστρέφει στους πολίτες και το 1,5 δις το 25 και το 1,7 το 26 έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Πώς? Με την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Και πώς γίνεται αυτό? Από τη μείωση των άμεσων φόρων. Είδαμε ότι το εκτός από τα σώματα ασφαλείας...
Δεν φτάνει πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, δεν φτάνει με τις αυξήσεις των προϊόντων που έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν φτάνει.
Και δεν είναι και θεωρώ σωστό να λέμε και να συγκρίνουμε ότι ναι, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο και γενικά είναι τα τελευταία χρόνια 40%, η αύξηση των τιμών είναι 20%, άρα είναι πιο όχι. Γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους ως κοινωνία, είναι η ακρίβεια, πρέπει συνεχώς να δίνουμε απάντηση και να δίνουμε απάντηση στην πράξη. Άρα ναι, ενισχύεται συνεχώς το εισόδημα και από την άλλη πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, πρέπει να αυστηροποιηθούν ακόμα περισσότερο για να μην υπάρχει αυτά που λέμε ως εσχροκέρδια.
Μα βέβαια, έχουν ανέβει βέβαια, τα πάντα μια... από το milkshake που θα πάρεις. Δηλαδή το milkshake έχει πάει στα 6 ευρώ.
Και,
δηλαδή είναι φοβερό.
Επίσης,
λέω ένα παράδειγμα.
Καθώς όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, με την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει, και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές που είχαμε από το 22 στο ρεύμα, και τώρα με τον πόλεμο και τα στενά του ομίλου που ανεβάζουν συνεχώς και πιέζουν με ανατιμήσει συνεχώς τα καύσιμα, ότι όλο αυτό εδώ επηρεάζει και την αγορά. Και η κυβέρνηση προσπαθεί και με το Fuel Pass που είδαμε πιο πριν, στο προηγούμενο διάστημα, και με τα 10 λεπτά μείωση που έχει ανακοινώσει, και γενικά με την προσπάθεια.
Και
να
τα 15 στον diesel.
Και τα 15 στον diesel να κρατάει τις τιμές στα πλαίσια του δυνατού και χωρίς να εκτροχιαζόμαστε δημοσιονομικά.
Κλείνοντας, κύριε. Ναι.
Αλλά πρέπει να τονίσω, γιατί επισκέπτομαι συχνά και λαϊκές αγορές, ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή στις λαϊκές αγορές είναι πραγματικά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και χαμηλό. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το πούμε αυτό και να δώσουμε συγχαρητήρια και στους παραγωγούς και στους εμπόρους των λαϊκών αγορών, διότι και τα κεράσια είδα είναι στο 2 ευρώ και τα ροδάκινα είναι πάνω από 1 και τα καρπούζια κρατάνε πολύ χαμηλά τις τιμές. Άρα προϊόντα τα οποία είναι και εποχιακά και πραγματικά αξίζει ο κόσμος να τις επισκεφτεί. Γιατί όντως κάνουν και αυτή μια μεγάλη προσπάθεια.
Εσείς σε ποια λαϊκή πηγαίνετε?
Από
πού ψωνίζετε?
Γενικά. Πηγαίνω και στην Καλαμαριά. Θέλω να και το Πατρικό.
Και
στο κέντρο. Το Σάββατο μου αρέσει και στη Μαρτίου. Που είναι
ναι, μεγάλη. Είναι και πιο μεγάλη στη Μαρτίου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας, κύριε Παπαγεωργίου, είδα ότι ανεβάσατε πολλά βίντεο και κάρτες στα social media σας για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
Πάρα πολύ σημαντικό έργο.
Το οποίο νομίζω θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 27 οι εργασίες.
Αναβαθμίζει όλη την πόλη, όχι μόνο το Δήμο, αλλά όλη την πόλη. Ένα έργο το οποίο, για να φανταστείτε, μέσα στα 120 στρέμματα είναι χώρος πρασίνου, ανοιχτός για όλους, περιποιημένος, ωραίος. Ένα πάρκο το οποίο πολλές φορές βλέπουμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού και λέμε γιατί όχι και στην πόλη μας. Έρχεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με δύο σύγχρονα κτίρια εκθεσιακά, με ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου το Ιωάννης Βελίδης, με πάνω από 1000 θέσεις πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι η Θεσσαλονίκη...
Αυτό το πάρκινγκ θα είναι δωρεάν, όχι, νομίζω επιπληρωμή θα είναι.
Ναι. Όπως είναι τώρα και λίγο λειτουργεί στο Βελίδιο, είναι διαχείριση της ιδέας. Okay. Γιατί και οι ιδέες μαζί με τις εκθέσεις και το πάρκινγκ θα είναι υπεύθυνη και για τη συντήρηση όλου του πάρκου, οπότε καταλαβαίνετε...
Ναι, είναι σημαντικές και το πράσινο και οι θέσεις πάρκινγκ, ναι.
Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν η πόλη και πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, διότι είναι και ανταγωνιστός με τις άλλες χώρες που έχουμε. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στο συνεδριακό κομμάτι, δεν γίνεται εμείς να μένουμε πίσω και να συζητάμε αν θα πρέπει να μετακινηθεί ή όχι και να μας πηγαίνει και άλλα χρόνια πίσω και να ξανασυζητάμε για δημοψηφίσματα. Αυτό που λέω συνεχώς, ας αφήσουμε την πόλη να αναπνεύσει και ας είμαστε όλοι μαζί αρρωγοί σε αυτή τη νέα εποχή που έχει έρθει για την πόλη μας. Και το τονίζω, σας είπα, εμείς 36 είχαμε μάθει μια πόλη με λαμαρίνες και μέσα σε 5 χρόνια που είμαστε, σε 7 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, τα 3 που είμαστε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τα παρακολουθώ ακόμα πιο στενά, βλέπουμε ότι ό,τι ήταν εξαγγελίες, ό,τι ήταν ως μακέτα χαρακτηρισμένο, πλέον γίνεται πράξη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να μας δώσει τη θετική πλευρά που χρειάζεται.
Αυτά λέτε εσείς, γιατί απέναντι λένε άλλα, αλλά εντάξει, ο καθένας...
Δεν νομίζω να υπάρχει πλέον κανένας από την αντιπολίτευση που για τα έργα και όλα αυτά που έχουν γίνει στην πόλη να μην τα αναγνωρίζει.
Μάλιστα.
Και αυτό πραγματικά προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να μας πει για κάποιο έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί και δεν είναι ή σε εξέλιξη ή δεν έχει ολοκληρωθεί.
Μάλιστα.
Από τον προαστιακό, από τα νέα λεωφορεία, από το μετρό, από την επέκταση, από τα νοσοκομεία, από τις ανακαινήσεις στο κέντρο υγείας, το πάρκο του Παύλου Μελά, μουσεία, αναπλάσεις, κρατικό οδείο. Τώρα δηλαδή σας τα λέω εντάχει, γιατί χαίρομαι, γιατί τα παρακολουθώ και λέω επιτέλους στην πόλη μας συμβαίνουν όλα αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχετε πάρει γραμμή να υδρώσετε τη φανέλα. Ελπίζω να προλάβετε να κάνετε μερικές μέρες διακοπές.
Αλλά πάντα την υδρώνουμε. Δεν περιμένουμε γραμμή. Εσείς μας εύχεστε να τη βρέξουμε και λίγο με θαλασσινό νερό.
Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.